Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κυρία Μακρύ.
Τώρα, επειδή είστε διαπρεπής νομικός, κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θέλω να ξεκινήσω με το θέμα του Πούτιν και τις φωνές που πληθαίνουν από όλο τον κόσμο για εγκλήματα πολέμου. Θα συζητήσει το θέμα της Μπούσα συγκεκριμένα και ο ΙΕ και θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει μηχανισμός για να πάει κατηγορούμενος ο Πούτιν ή είναι μια πολιτική συζήτηση που δεν θα έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα?
Κυρία Μακρύ, το γεγονός ότι διαπράχθηκε επιθετικός πόλεμος και εξακολουθεί να μένεται από πλευράς της Ρωσίας με αντικείμενο την εισβολή και διάπραξη κλιμάτων στην Ουκρανία είναι αναμφισβήτητο. Εξίσου όμως αναμφισβήτητο είναι ότι δυστυχώς ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ουκρανία έχουν κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μάλιστα η Ουκρανία δεν το κύρωσε με απόφαση του συνταγματικού της δικαστηρίου ότι είναι αντισυνταγματικό το καταστατικό της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης. Και επιπλέον θα ήθελα να πω κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι το να το κυρώσει αυτό το καταστατικό η Ουκρανία ήταν βασική προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δυστυχώς ξεχνιούνται σε μια διεθνή συγκυρία στην οποία όλοι παριστάνουν ότι υποστηρίζουν τα θύματα, όλοι παριστάνουν ότι είναι κατά των εγκλημάτων πολέμου, αλλά κανείς δεν λογοδοτεί γιατί δεν έγιναν σοβαρά και ουσιαστικά βήματα ώστε αυτό το διεθνές όργανο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη και έχει ενεργοποιηθεί από το 2002, να μπορεί ακόλυτα να ασκήσει τη δικαιοδοσία.
Άρα
του
δεν μπορεί να γίνει κάτι πρακτικά, σας ακούμε προσεκτικά.
Μπορεί με μηχανισμούς οι οποίοι απαιτούν αφενός αξιοποίηση εκείνων των διατάξεων του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που λένε για τα θύματα και για την εδαφικότητα, όταν δηλαδή υπάρχει έστω και διέλευση από έδαφος κράτους μέλους, μπορεί να ενεργοποιηθεί το καταστατικό. Είναι αυτό που είχαμε χρησιμοποιήσει το 2003 όταν κάναμε τη μήνυση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά Μπους και Μπλερ για τα εγκλήματα πολέμου στο Ιράκ, και τότε ο εισαγγελέας είχε πει ότι υπάρχει δικαιοδοσία, υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, αλλά δεν θα τα ερευνήσουμε τώρα γιατί ερευνούμε κατά προτεραιότητα την Αφρική, είχαν πει τότε. Υπάρχουν λοιπόν διατάξεις που επιτρέπουν να ενεργοποιηθεί η διεθνή ποινική δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει ήδη πάρει πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχουν και διατάξεις που εμποδίζουν, όπως είναι ας πούμε οι διατάξεις εκείνες που χρειάζονται ομοφωνία και παραπομπή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα μιλάμε για διατάξεις τις οποίες πάντοτε τα μόνιμα κράτη-μέλη, ΗΠΑ, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κίνα θα μπορούν πάντα να μπλοκάρουν, και διατάξεις επίσης οι οποίες προβλέπουν την μη ενεργοποίηση εκεί όπου δεν έχει κυρωθεί το καταστατικό από το κράτος το ενδιαφερόμενο. Εγώ θα σας έλεγα, εκτός από τις νομικές μου παρατηρήσεις, γιατί συμβαίνει να είναι το πεδίο της ειδίκευσής μου το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, εκτός από τις νομικές μου παρατηρήσεις θα σας έλεγα και ότι υπάρχει ένα πολύ οδυνηρό πολιτικό συμπέρασμα. Και το πολιτικό συμπέρασμα και το ιστορικό συμπέρασμα είναι ότι δυστυχώς άμαχοι συνάνθρωποι μας θυματοποιούνται, χάνουν τις ζωές τους, χάνουν τις οικογένειές τους, χάνουν τις αιστείες τους διαχρονικά, γιατί ποτέ δεν υπήρξε ειλικρινή η διεθνής κοινότητα των κυβερνήσεων, όχι των λαών, στην απόφασή της αυτό το ποτέ ξανά που υπόθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποτέ ξανά θηριωδίες, ποτέ ξανά πόλεμος, να το κάνει πραγματικά πράξη, όχι μόνο για τους άλλους, όχι μόνο για τα άλλα κράτη, αλλά και κάθε κράτος για τον εαυτό του.
Και αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και το κατανοούμε όλοι και έχετε δίκιο, από τα πράγματα αποδεικνύεται αυτό, ότι δεν το έκαναν ποτέ σοβαρά. Τώρα, αυτός ο πόλεμος έχει τρομακτικές συνέπειες, έχει τους αμάχους που σωστά επισημάνατε, έχει όμως και διεθνείς συνέπειες στην οικονομία και στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να γίνει, κυρία Πρόεδρε, για να λιανθεί η κατάσταση που δεν γίνεται κατά τη γνώμη σας.
Έχω την αίσθηση, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχουμε εισέλθει δυστυχώς σε ένα διεθνές ράλι του ποιος θα δώσει διαπιστευτήρια πιο ηχηρά και πιο ευκρινή. Έχουμε εισέλθει σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος ξαναδιχάζεται και όπου τα κράτη και οι κυβερνήσεις αντί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ηγεσίας και ειρήνευσης σπέβδουν να μπουν στην ουρά για να γίνουν προστατευόμενοι και ευνοούμενοι των μεγάλων δυνάμεων. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι και η χώρα μας μέσω των αποφάσεων της κυβέρνησης της ελληνικής και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να πάρουν πρωτοβουλίες ειρήνευσης και να ασκήσουν πιέσεις ειρήνευσης αναλαμβάνουν ρόλο εμπλεκομένου στη σύραξη, με εμπλεκομένου εκ του ασφαλούς, διότι παρέχουν μεν πολεμική στήριξη και στρατιωτική στήριξη και οπλική ενίσχυση, αλλά την ίδια ώρα δεν εκτίθενται στους κινδύνους που εκτίθενται οι άμαχοι και οι απλοί πολίτες. Παίρνουν πρωτοβουλίες οι οποίες κλιμακώνουν αντί να αποκλιμακώνουν. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι οι πρωτοβουλίες στοχοποίησης συνολικά και του ρωσικού πληθυσμού, γιατί πέραν των εγκλημάτων που διατάσσονται από τον Πούτιν υπάρχει και ένας λαός στη Ρωσία που αυτή τη στιγμή υφίσταται κυρώσεις οι οποίες δεν του αναλογούν. Και συνολικότερα θα έλεγα οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν ξεκάθαρα δυστυχώς ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει σε τίποτε να κάνει ούτε με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε με την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών, ούτε καν με την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Μιλήσατε για τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, για την οικονομική παράμετρο αυτού του πολέμου.
Υπάρχει κάτι, κυρία Πρόεδρε, που θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ακρίβεια? Τι θα τους λέγατε ότι πρέπει να κάνουν που δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα για να συγκρατηθούν οι τιμές, για να μπορέσουν τα μεσαία και τα φτωχά νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας που πλέον είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ υψηλές?
Κύριε Χατζηνικολάου, συνδέσατε την ακρίβεια με τον πόλεμο και έχει μία σύνδεση, αλλά δεν είναι αποκλειστική βέβαια αιτία της ακρίβειας, της εκτείναξης των τιμών και της εσχροκέρδειας που συνοδεύει αυτό το φαινόμενο μόνο ο πόλεμος. Και πριν σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που είναι πολύ εύστοχη, θα ήθελα να πω το εξής, γιατί έχει μία σημασία να απαντήσω και στο τι θα έπρεπε να γίνει σε ένα διεθνές επίπεδο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε η χώρα μας, για να μιλήσω για την ελληνική κυβέρνηση, να τηρήσει μία άλλη στάση, να μην είναι ουραγός ή εντεταλμένος, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Με στενοχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πήρε σειρά και το ελληνικό κοινοβούλιο σε αυτήν την μόδα η οποία έχει επικρατήσει, εξαπλωθεί, να γίνονται διαγγέλματα του ηγέτη της Ουκρανίας, του κυρίου Ζελένσκι, χωρίς καμία προϋπόθεση, με ακροατήρια και χειροκροτητές τους εκλεγμένους βουλευτές όλων των χωρών, αλλά και καλλιτέχνες. Προχθές μίλησε στα Γκράμμι. Με προβληματίζει πάρα πολύ ότι έχουμε πολύ περιορισμένη και διηλυσμένη πρόσβαση στην ενημέρωση, ότι έχουν απαγορευτεί πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τη Ρωσία, και με προβληματίζει συνολικότερα, θα το πω έτσι για να είμαι πάρα πολύ σαφής, με προβληματίζει συνολικότερα πως για άλλη μια φορά με εργαλείο τα αισθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης που έχει ο λαός μας και έχουμε όλοι μας απέναντι στα θύματα στην Ουκρανία.
Πάντως, ό,τι πληροφορίες και να μεταδοθούν ή να μην μεταδοθούν από τη Μόσχα, η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος.
Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ναι. Κυρία Χατζηνικολάου.
Γιατί σας προβληματίζει λοιπόν που ο ηγέτης της αμυνόμενης χώρας ενημερώνει την κοινή γνώμη.
Γιατί δεν αισθάνομαι ότι την ενημερώνει. Αισθάνομαι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπερέκθεση, υπερπληροφόρηση, υπερπροώθηση, αν όχι υπερυποκίνηση του συγκεκριμένου προσώπου, για το οποίο είναι ανοιχτά όλα τα φόρα να απευθύνεται και να επαναλαμβάνει σε μονόλογο αυτά τα οποία εκθέτει, χωρίς να έχει να προβληματιζόμαστε για το ποια συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία ανοίγουν αυτή τη στιγμή διάπλατα τις πόρτες και τα μεγάφωνα για να ακούμε μόνο αυτό. Μα ο κ. Ζελένσκι δεν είναι ο αδιαμφισβήτητος.
Όχι, δεν είναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο μηνόμενος. Είναι ο ηγέτης που δέχτηκε εισβολή από κάποιον άλλον που αμφισβητεί τα σύνορά του, την ύπαρξή του ολόκληρη.
Και του,
και του ισοπεδώνει τη χώρα. Δηλαδή, αν δεν δώσει βήμα στο Ζελένσκι να πει ελάτε να με βοηθήσετε. Okay.
Μα δεν νομίζω κυρία Μακρύ, εγώ δεν είπα να μην δώσεις βήμα, είπα ότι αυτή η...
Όχι, εγκατική... λέτε ποιον εξυπηρετεί και ποιος είναι από πίσω του, αυτό καταλαβώ ότι είπατε.
Βεβαίως, αυτό είπα με την έννοια ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ προηγουμένως για κανέναν ηγέτη καμίας χώρας που δέχεται επίθεση. Οι Παλαιστίνοι επί δεκαετίες προσπαθούν να ακουστούν ή να... υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και δεν λέω να μην ακουστεί, το αντίθετο, λέω ότι είναι προβληματικό να παρατηρούμε αυτήν την εντελώς μονομερή και συστηματοποιημένη και σεναριοποιημένη, σχεδόν κινηματογραφοποιημένη περιοδία του από τα κοινοβούλια, τα φόρα, τα διεθνή της διεθνής συνάξης όλου του κόσμου, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς και η Ελλάδα δυστυχώς έχουν πάρει την απόφαση να μπλοκάρουν τις πληροφορίες από πηγές που μπορεί να έχουν την ρίζα τους στην Ρωσία ή σε φύλλα προσκύμενες χώρες. Και αυτό το λέω υπογραμμίζοντας ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι η Ρωσία είναι επιτιθέμενη, ο Πούτιν διαπράττει εγκλήματα πολέμου και έχει ξεκινήσει επιθετικό πόλεμο. Ήμουν η πρώτη, νομίζω, στην Ελλάδα που είπε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και με αυτήν την συνέπεια, λέω επίσης ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε στο πώς εργαλειοποιείται αυτός ο πόλεμος και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προωθηθούν συγκεκριμένα
Μάλιστα.
συμφέροντα.
Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πάμε αδιάφοροι. Σε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά μας χρωστάτε μια απάντηση για τα συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια.
Και πολιτικό ερώτημα έχουμε, γιατί οι εκλογές έρχονται, πλεύση ελευθερίας. Να ρωτήσουμε πώς θα κατέβει. Ερχόμαστε.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την Πρόεδρο, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, και μας χρωστάτε μια απάντηση, Πρόεδρε, για τα μέτρα που κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και στην ενέργεια, αλλά και στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι αυτή η εκτείναξη των τιμών είναι απότοκο των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Αναφέρατε, έτσι και σας άκουγα περιμένοντας να συνδεθούμε προηγουμένως, την αποπληρωμή του υποτιθέμενου χρέους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έσπευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποπληρώσει ένα χρέος που έχει τα στοιχεία να το αμφισβητήσει και αυτό εμφανίστηκε ως διεθνής οικονομική επιτυχία. Όμως η πληρωμή όλων αυτών των δυσθεώρητων ποσών που αφορούν το παράνομο χρέος έχει σε τεράστιο βαθμό επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων, των αγροτών. Οι περικοπές που έχουν γίνει, η φορολογία που έχει επιβληθεί και εξακολουθεί να επιβάλλεται μειώνει δραματικά την αγοραστική και συνολική δυνατότητα επιβίωσης των ανθρώπων. Άρα το ένα μέτρο που σαφώς θα έπρεπε να έχει πάρθει, και εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω, είναι ότι θα πρέπει να αμφισβητηθούν αυτά τα ποσά που πληρώνει η χώρα μας και συρρυκνώνουν τα διαθέσιμα του προϋπολογισμού και έχουν να κάνουν με το χρέος. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ανυπόκριτη και πραγματική προστασία του καταναλωτή, όχι με ευχολόγια και με περίπου καιρικό δελτίο, ανεβαίνουν οι τιμές και τις παρατηρεί η κυβέρνηση και τις περιγράφει, οφείλει να προστατεύσει τον καταναλωτή επιβάλλοντας συγκεκριμένα πλαφόν και, και στις τιμές και στην φορολόγηση. Είναι αδικαιολόγητο να εισπράττει επιπλέον φόρους ως ποσοστά στις εκτιναγμένες, στις εκτοξευμένες τιμές. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ουσιαστική ενίσχυση των νοικοκυριών, των εργαζομένων, των αγροτών. Ξέρετε, οι αγρότες, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα, μιλούν για το ζήτημα της εκτείναξης των τιμών του ρεύματος εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια. Από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Δεν μπορεί αυτά τα θέματα να μην έχουν λυθεί και να έχουμε φτάσει με τον πόλεμο να μιλάμε για την επικείμενη επισιτιστική κρίση και την ίδια ώρα μέσω των πολιτικών που ακολουθούνται να έχει συρρυκνωθεί έως εκμηδενιστεί η δυνατότητα διατροφικής επάρκειας της χώρας μας, ενώ είναι μια χώρα η οποία μπορεί να παράγει. Ενίσχυση λοιπόν των παραγωγικών δυνάμεων, ενίσχυση των αγροτών, ενίσχυση των νοικοκυριών. Θα μου πείτε, υπάρχουν χρήματα για αυτά? Μα κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο χαράσονται πολιτικές και γι' αυτό το λόγο πρέπει οι πολιτικές να έχουν και μια στρατηγική.
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Να σας κάνω μια τελευταία πολιτική ερώτηση, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου χρόνο πλέον και θα παρακαλούσα για μια σύντομη απάντηση. Πλεύση Ελευθερίας κατεβαίνει αυτόνομη στις εκλογές και τι συνεργασίες βλέπετε μετά? Υπάρχει περίπτωση με αυτόν τον εκλογικό νόμο να δούμε και ένα μεγάλο συνασπισμό Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ?
Κυρία Μακρύ, η Πλεύση Ελευθερίας θα κατέβει στις εκλογές, θα κατέβει αυτόνομα και απευθυνόμενη στις ενεργές δυνάμεις της χώρας για στήριξη και για συμμετοχή. Δεν θα μας δείτε εμάς κανέναν σχηματισμό από αυτούς που περιλαμβάνουν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και διαλύσει τη χώρα μας. Τώρα, αν θα τους δείτε μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή πιθανότητα που πρέπει να προβληματίσει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον τα έχει απορρίψει και τα τρία κόμματα αυτά κατά καιρούς και στη συνέχεια όμως δυστυχώς τα έχει ξαναενισχύσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην έχουμε μία επανάληψη του παρελθόντος. Αυτή είναι βέβαιο ότι εν ώψη εξουσίας θα συνασπιστούν, διότι η καρέκλα τους ενδιαφέρει και το χρήμα δυστυχώς και όχι ο ελληνικός λαός. Και το βλέπουμε αυτό και στις ψηφοφορίες στη Βουλή, όπου υπάρχει συχνότατα κοινή γραμμή και κοινή τοποθέτηση των τριών κομμάτων. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να μην ξαναπιαστεί κορόιδο, να μην ξαναμετανιώσει την ψήφο του και να ψηφίσει μία δύναμη για την οποία δεν θα μετανιώσει, αλλά και θα είναι αισιόδοξος.
Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.